χορεύοντα στο ρυθμό του swing εδώ στο πρώτο πρόγραμμα τη Ελληνική Ραδιοφωνία. Εδώ είμαστε όπως πάντα με τις διάφορες μορφές της jazz. Φανταζής Τσάρα στο μικρόφωνο, στις μουσικές επιλογές ο καλεσμένος μας για απόψε. Αργύρης Παντελιάδης στην επιμέλεια των ήχων. Απόψε μαζί μας ο κιθαρίστας, συνθέτης και εκπαιδευτικός Μιχάλης Μπρούζος.
Thank you.
Μία από τις πιο λυρικές συνθέσεις του κιθαρίστα, συνθέτη και εκπαιδευτικού που τον έχουμε απόψε μαζί μας, του Μιχάλη Μπρούζου.
Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ.
Στο χορεύω στο ρυθμό σου, Μιχάλη. Αυτή ήταν μια ιδιαίτερη σύνθεση που έχει έτσι και μια βαρύνουσα μορφή.
Ναι, είναι το κομμάτι Waiting for Anna. Γραφόταν κατά την περίοδο που περίμενα το κοριτσάκι μου να γεννηθεί, την Άννα, και έτσι είναι λίγο πιο φορτισμένο συναισθηματικά ίσως από το κανονικό. Ελπίζω να σου άρεσε.
Ναι. Πολύ, πολύ λυρικό και πολύ ευαίσθητο.
Πολύ αγαπημένο, ναι. Και στο τρομπόνι να πούμε, ο Αντώνης Ανδρέου, εκπληκτικός αυτός μουσικός, πολύ καλός φίλος, με το ύφος του και το χρώμα του ανεξίτηλο στο κομμάτι.
Και αυτός είναι πολύ έτσι ευαίσθητος μουσικός και όσες φορές τον έχω συναντήσει μου θυμίζει έτσι αυτά λίγο τα μεγάλα παιδιά.
Ναι.
Και είναι νέος
ακόμα,
ξέρεις. Λίγο σαν τον Κοντραφούρη, και αυτό είναι ένα μεγάλο παιδί.
Σωστά.
Με μεγάλη ψυχή. Έτσι.
Α, σωστά.
Εσύ είσαι ένας καθαρά κιθαρίστας, οι σπουδές σου βέβαια καθαρά, με κλασικό χαρακτήρα, έτσι.
Ναι. Από μικρός ήμουνα στα οδεία, με τα πτυχία και τα διπλώματα που ακολουθούμε, δηλαδή μια διαδρομή, με τα θεωρητικά της κλασικής εκπαίδευσης, αρμονίες, αντιστοίξεις, φούγγες, σύνθεση. Βέβαια ο έρωτας για την τζάζ είχε έρθει από πολύ νωρίς, γιατί με οδηγό τον Bill Evans, τον Pat Metheny, τον Charlie Hayden, λέω επιρροές μου ας πούμε, που με συγκινούσαν από παιδί, αναζητούσα πάντα μέσω της σύνθεσης την ελευθερία που δίνει η τζάζ σαν χώρο, δηλαδή η ελευθερία που σου δίνει πέρα από τη σύνθεση, την πρωτογενή. Και αυτό με οδήγησε σε μια διαδρομή μέσα στα χρόνια συνθετική, συγκεκριμένη κατά κάποιο τρόπο.
Μάλιστα έχεις παρακολουθήσει και μαθήματα μαζί με τον Roland Dean, τον Joseph Ουσαλμή. Μαθήματα, όταν λες μαθήματα ερμηνείας, τον Γιώργο Χατζηνίκο.
Ο Γιώργος Χατζηνίκος υπήρξε ο γνωστός πολύ μαέστρος, ναι. Το γνωρίζεις φαντασμό. Υπήρξε πολύ σημαντικό στην πορεία, γιατί μου έδωσε να καταλάβω μέσω...
Στο θέμα της ερμηνείας της μουσικής, εννοείς.
Της μουσικής, ναι. Είχαμε κάνει δυο μας κάποιους κύκλους σεμιναρίων τη δεκαετία του 90 και αρχές του 2000, που μου άνοιξε πραγματικά τα μάτια όσον αφορά τον τρόπο που μπορείς να ερμηνεύσεις, να κινηθείς σε προσωπικό επίπεδο, ακόμα και σε συνθέσεις που έχουν πολύ συγκεκριμένη στόχευση. Μάλιστα θυμάμαι, έπαιζα Σέρχιο Ασάντ εκείνη την περίοδο και τον αγαπημένο σου, τον Ζισμόντι.
Εγκμπέρτο Ζισμόντι,
βέβαια. Άκουα Εβίνιο.
Αυτή η Βραζιλιάνη τον είναι Εγκμπέρτο Ζισμόντ.
Ζισμόντ.
Το G τον είναι G.
Ναι. Φανταστικοί συνθέτες και μουσικοί αυτοί, οι Λατινοαμερικάνοι, οι Βραζιλιάνοι. Και ενώ έχουν στις συνθέσεις τους συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, υπάρχει χώρος να κινηθεί σε προσωπικό επίπεδο, και αυτό με βοήθησε πολύ ο μαέστρος, ο Γιώργος Χατζηνίκος, τεράστιος μουσικός.
Εσύ διδάξεις ακόμα νομίζω στο Εθνικό Οδείο Καλλιθέας.
Ναι, στο Εθνικό Οδείο Καλλιθέας.
Και στην Κόρινθο.
Και στην Κόρινθο, ναι, μέχρι πρόσφατα. Στη Μαδριγάλιο Μουσική Σχολή του φίλου μου, του Νίκου του Σουκαρά.
Ναι. Αλλά και στο εξωτερικό όμως έχεις εμφανιστεί παίζοντας κλασικές συνθέσεις ή παίζοντας δικά σου?
Έχω εμφανιστεί στο εξωτερικό, Γερμανία συγκεκριμένα, με κλασικές συνθέσεις. Έχω παίξει στην Πολωνία και έχω ηχογραφήσει με τη Συμφωνική Ορχήστρα του Κατοβίτσε. Έχω παίξει στις Φιλιππίνες, Ιταλία. Έχω παίξει στο εξωτερικό, είμαι γεμάτος αρκετά. Το θέμα είναι ότι μέσα στα χρόνια η αναζήτησή μου κινόταν πολύ στην ορχιστρική μουσική και στο πάντρεμα της κλασικής μου παιδείας με το χώρο που δίνει η τζάζ. Οπότε ερωτοτροπώντας με την τζάζ, εγώ έτσι το λέω, δεν θεωρώ τον εαυτό μου προφανώς τζαζίστα, αλλά μπορώ να κινηθώ σε αυτό που λέμε cinematic jazz, σαν μουσική για κάποια ταινία που δεν γυρίστηκε ποτέ, ας πούμε. Γι' αυτό και οι συνθέσεις μου
έχουν... Νομίζω έχουν ένα τέτοιο χαρακτήρα σε
ναι, ναι.
Έτσι, είναι... είναι μουσικές εικόνες, έτσι.
Ναι,
είναι...
ναι, ναι, ναι. Και γι' αυτό παίρνω ερεθίσματα από ανθρώπους, καταστάσεις, γεγονότα που με θορυβούν εσωτερικά και έχω την ανάγκη να τα εξωτερικεύσω μέσω της μουσικής, αυτή είναι η γλώσσα. Δηλαδή.
Αλλά δεν είσαι μακριά και από το τρίτο ρεύμα, ας πούμε. Έτσι, δεν είσαι και πολύ
όχι,
μακριά.
Όχι,
με αυτό
ναι,
που
βέβαια.
Ονομάστηκε τρίτο ρεύμα.
Ναι, ναι, έτσι. Όχι, όχι. Και... Έχεις απόλυτο δίκιο. Ναι.
Τι πάμε να ακούσουμε για τη συνέχεια.
Λοιπόν, θα ακούσουμε τώρα από το τελευταίο δίσκο που κάναμε με το τρίο μου. Έχω ένα τρίο με το Θωμάτο Κοντογιώργη στο πιάνο και το Μιχάλη τον Πορφύρη στο τσέλο. Δύο καταπληκτικούς μουσικούς, πολύ γνωστούς στο χώρο. Είναι πολύ καλοί φίλοι μου και δέσαμε πάρα πολύ σαν χημεία τα τελευταία τρία χρόνια και αποφασίσαμε να κάνουμε, να φτιάξω καινούργιες μουσικές για το τρίο. Και σαν tribute, σαν έναρξη της συνεργασίας μας, κάναμε ένα live δίσκο με τα σημαντικότερα κομμάτια της τελευταίας δεκαετίας που έχω γράψει, το οποίο θα ακούσουμε τώρα αμέσως στο Grown.
Είναι ηχογραφημένο
στο Πυθαγόριο 2,
ναι,
ναι, στην Δροσιά. Κάναμε τρεις εμφανίσεις και κρατήσαμε τις καλύτερες ηχογραφήσεις από αυτά. Οπότε...
Και έχει γενικό τίτλο Μέση Γη.
Μέση Γη, ναι.
Γιατί Μέση Γη?
Γιατί συνειδητοποίησα ότι όλες μου οι επιρροές έχουν να κάνουν με Δύση και Ανατολή και η Μεσόγειος που λέμε είναι ο τόπος που το εκφράζει όλο αυτό.
Μιχάλης Μπρούζος στην κιθάρα, Θωμάς Κοντογιώργη, στο πιάνο, Μιχάλης Πορφύρης στο βιολοντσέλο, η σύνδεση Grown. Από τη δουλειά Μέση Γη, τις τελευταίες ηχογραφήσεις του Μιχάλη Μπρούζου, ηχογραφημένες ζωντανά στο Πυθαγόριο Οδείο.
Έτσι. Yes, ναι.
Πότε έγιναν αυτές που οι ηχογραφήσεις?
Είναι Νοέμβρη-Δεκέμβρη του 2021.
Μάλιστα.
Ναι.
Στην γκρίζα λιγάκι εποχή.
Μέσα στην γκρίζα εποχή, ναι, ναι, ναι.
Τώρα είμαστε στον απόϊχο της γκρίζας εποχής, με πινελιές από
και
γκρίζα.
Είμαστε έτοιμοι για τις επόμενες, ναι, ναι,
ναι,
προετοιμάζουμε.
Πινελιές, ναι, γιατί είπαμε μετά τις φωτιές, τις πλημμύρες, θα μπορούν να έρθουν και οι ακρίδες.
Βεβαίως. Και αφού δείχνουμε ότι αντέχουμε, είμαστε ακόμα όρθιοι, σου λέει αντέχουν αυτοί, ας το συνεχίσουμε.
Ναι, ρίξου τους ακρίδες και θα δούμε μετά. Έτσι, ναι, έτσι. Ναι, ναι. Ξεχνάνε όμως ότι είμαστε από ηρωικών γένος.
Βεβαίως.
Βεβαίως, βεβαίως, που λέει κάπου.
Και έχουμε και τη μουσική για οδηγό να μας κρατάει όρθιος. Έτσι,
ακριβώς, ακριβώς.
Αυτό.
Μιχάλης Μπρούζος και Πανταζής Τσάρα στα μικρόφωνα, εδώ στο χορεύοντας στο ρυθμό του swing, στο πρώτο πρόγραμμα. Αργύρης Παντελιάδης στην επιμέλεια των ήχων. Μιλάμε γενικά για τον συνθέτη, κιθαρίστα και εκπαιδευτικό Μιχάλη Μπρούζο. Για την πορεία του, για την καριέρα του και φυσικά για αυτές τις τελευταίες ηχογραφήσεις. Μέσα στα άλλα υπάρχει και το συγκρότημα Άνιμα Κόρντα.
Βεβαίως,
για πες μας για αυτό το...
Το 2002 ξεκινήσαμε με τον Άρη Λαναρίδη, ένα κιθαρίστα πολύ αγαπημένο φίλο. Ξεκινήσαμε ένα ντουέτο με το σκεπτικό ότι κιθαρίστας και ο ίδιος, δύο κιθάρες, ως γνωστόν ο Λίστ, αν θυμάσαι, ο Σοπέν είχε πει ότι τίποτα πιο όμορφο από δύο κιθάρες, καθότι μπορούν να παίξουν τα πάντα σαν μια συμφωνική ορχήστρα ακόμα. Λοιπόν, και αποφασίσαμε να κάνουμε το όνειρό μας πραγματικότητα, δηλαδή να μπορέσουμε να ξεφύγουμε από τα κλασικά ρεπερτόρια και να βάλουμε δικές μας συνθέσεις που να προτείνουμε στον κόσμο. Ξεκινήσαμε μαζί, κάναμε τον πρώτο δίσκο, τον ομώνυμο, τον Άνιμα Κόρντα. Αργότερα ο Άρης έφυγε στην Αγγλία και ήρθε ο Γιώργος Μπεχλιβάνογλου, εξαιρετικός κιθαριστής, παλιός φίλος, ο οποίος μαζί κάναμε άλλα δύο άλμπουμ, το Lost and Found, μάλιστα με συμμετοχές από πολύ δυνατούς μουσικούς, το γιο του Κιουρτζόγλου στον μπάσο, τον Πέτρο τον Κούρτη στα κουστά.
Όλα αυτά τα κακά παιδιά.
Όλα αυτά, ναι, τα παιδιά, ναι, τα οποία καθόλου δεν βάζουν το στίγμα σε μια ηχογράφηση, χαρίτολογώντας. Τους ευχαριστούμε και θα τους ευχαριστούμε πάντα, βέβαια, για τη συμμετοχή τους. Μάλιστα κάναμε και δύο τραγούδια με το Χρήστο το Θηβαίο και το Γιάννη τον Κότσιρα σε στίχους δικούς μου.
Ναι, εσύ είχες συνεργαστεί και με τραγουδοποιούς και με ερμηνευτές, έτσι?
Ναι, 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 ισχύει.
Κατά καιρούς.
Κατά καιρούς, με πάρα πολλούς. Τώρα άμα αρχίσω να λέω
Ναι, με Βασίλη Λέκα, με Μητριάδη Πασχαλίδη, με Μπάμπη Στόκα,
ναι, ναι, ναι.
Ελένη Πέτα.
Στη δισκογραφία, δηλαδή, ως session μουσικός και ως, ναι, συνθέσεις μου και τραγούδια μου υπάρχουν στην ελληνική δισκογραφία αρκετά. Εμένα όμως αυτό που με τράβαγε πάντα ήταν η ορχιστρική μουσική. Γιατί μπορώ εγώ σαν συνθέτης να γράψω ένα μουσικό κείμενο το οποίο να έχω στο μυαλό μου την κόρη μου, τον τόπο που γεννήθηκα, ένα γεγονός καλό ή άσχημο, και ο ακροατής εισπράττει αυτόν τον ήχο και τον βάζει στη δικιά του καθημερινότητα, στο δικό του, στη δικιά του πραγματικότητα. Οπότε αυτό είναι πολύ γοητευτικό, γιατί έχω παρατηρήσει ότι κομμάτια τα οποία έχουν θλίψει σε πρωτογενή σκέψη δικιά μου δίνουν ελπίδα σε ακροατές, γιατί το σκέφτονται αλλιώς. Ενώ, ας πούμε, με το στίχο μέσα, ο οποίος λέει «σ' αγαπώ» ή περιγράφει ένα τόπο, τον ακροατή τον περιορίζεις σε μια συγκεκριμένη...
Ναι, σε καθοδηγεί ο στίχος.
Σε καθοδηγεί ο στίχος. Εμένα αυτή η ελευθερία της μουσικής με εγωιτεύει πάρα πολύ.
Πριν από λίγες εβδομάδες, και μάλιστα είχα στην ηχοληψία πάλι τον Αργύρη, μου είχε έρθει εδώ, την ξέρεις, η Μελίνα Παξινού.
Η Μελίνα, βέβαια.
Και μ' αρέσει που έλεγε για τη συνθέση της, πάμε να ακούσουμε άλλο ένα τραγούδι. Και με πάει εκεί αυτό που, ναι, λες. Ναι. Ότι η Μελίνα πολλές φορές τα έβλεπε σαν τραγούδια αυτά. Ναι. Δεν τα έβλεπε, ναι, ξέρεις. Ναι.
Έχω παρατηρήσει κιόλας ότι και η μουσική του εξωτερικού, η Μελίνα, αν θυμάμαι καλά, είναι από τη Γερμανία.
Έχει μεγαλώσει.
Ίσως σπούδας. Το μεταφράζει και τραγούδι, next song που λένε. Πάντως ισχύει αυτό ότι τραγούδισμα είναι, μελωδίες είναι, που δεν έχουν απλά συλλαβές. Αυτό είναι το μαγικό για μένα στην ορχιστρική μουσική. Ότι καλείσαι σαν ακροατής να βάλεις τις δικές σου συλλαβές σε έναν ήχο, σε μια μουσική που ακούς.
Σήμερα έτυχε να ακούω μια εκπομπή στο τρίτο πρόγραμμα για τον Λίγκετη, ο οποίος είχε γράψει και κάποιες μουσικές όπου έβαζε τα όργανα. Λέω, φαντάσου τώρα αυτό πώς μπορεί να βγει, να το θεωρήσεις τραγούδι. Βέβαια είχε ένα έτσι ιδιαίτερο αποτέλεσμα αισθητικό και με πολύ ενδιαφέρον. Έβαζε κάθε όργανο που χρησιμοποιούσε να παίζει λίγο διαφορετικά από το άλλο, αλλά λίγο διαφορετικά. Και αυτό και παίζανε ουνίσονο τώρα, έτσι.
Ναι.
Και δημιουργούνταν μια κατάσταση.
Χρησιμοποιείς τα χρώματα δηλαδή.
Πολύ ιδιαίτερη.
Είναι μαγικό, είναι μαγική αυτή η ελευθερία. Εγώ έχω αισθανθεί, ειδικά την περίοδο που ζήσαμε, δηλαδή με καραντίνες, αυτά, αισθάνθηκα ευγνωμοσύνη, γιατί μέσα σε αυτό τον κόσμο της μουσικής είναι το μόνο περιβάλλον που αισθάνομαι ελεύθερος. Όλα τα άλλα έχουν περιορισμούς. Ακόμα και οικογενειακά, συναδελφικά, παντού υπάρχουν περιορισμοί, παντού υπάρχουν απαγορεύεται. Στη μουσική είσαι ελεύθερος, πετάς. Και αυτό σε στηρίζει στα δύσκολα που περνάμε. Γι' αυτό λέω και πάντα στους νέους ανθρώπους, ασχοληθείτε με την τέχνη, ώστε να μπορέσετε να αισθάνεστε ελεύθεροι.
Ναι, η δημιουργικότητα σε κάνει να, πρώτα απ' όλα σου εμπλουτίζει την ψυχή. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Γιατί μην ξεχνάς ότι όλοι οι περιορισμοί, ακόμα και αυτό που έγινε με το θέμα της πανδημίας, ένα στόχο είχαν μεταξύ των άλλων. Είναι να σε περιορίσουν και να σε εγκλωβίσουν.
Βεβαίως.
Έτσι, γι' αυτό είχαμε και πάρα πολλές καταθλίψεις και πολλά άλλα πράγματα.
Κατάλαβες.
Είναι και λίγο πειραματικές καταστάσεις αυτές.
Ναι.
Έτυχε να δω προσφάτως ένα φιλμ που σε σχέση με το γέλιο και σε σχέση με το Αφγανιστάν, που το έκανε η γνωστή Ανέτα Παπαθανασίου, που είχε κάνει και ένα φιλμ, ένα ντοκιμαντέρ είναι αυτά βέβαια, για τους Καλάς.
Έτσι. Ναι.
Και ήταν ένας ηθοποιός Αφγανός, ένα νέος άνθρωπος, ο οποίος ήθελε να σπουδάσει ηθοποιός. Όμως εδώ και κάποια χρόνια, μετά το 12, μετά το 12 που να είναι, στο Αφγανιστάν είναι οι Ταλιμπάν. Ναι. Οι Ταλιμπάν μεταξύ των άλλων απαγορεύονται όλες τις τέχνες, η μουσική τους έχει διώξει όλους τους μουσικούς, τους έχουν διώξει. Τους ειδοποίησαν να φύγουν δηλαδή. Αλλά εκεί απαγορεύεται και το γέλιο. Και αυτός ήταν κωμικός. Αυτός έκανε, του άρεσε πάρα πολύ ο Τσάρλι Τσάπλιν και έμαθε πώς θα κάνει τον Τσάρλι Τσάπλιν, που άμα τον δεις είναι εκπληκτικός. Και έτυχε να τον γνωρίσω κιόλας.
Α, μάλιστα.
Ζήτησε στην Γερμανία τώρα. Κατάφερα και φύγανε
και
από
εκεί. Φύγανε πολλά, μάλλον.
Ναι. Είναι εκπληκτικό, δηλαδή, να ζει σε μια χώρα και να μην επιτρέπεται και το γέλιο.
Και, το γέλιο.
Και έλεγε ένας επιστήμονας, ο οποίος στο ντοκιμαντέρ μέσα, δικός μας, για το θέμα των θρησκειών, ότι οι μονοθεϊστικές θρησκείες, αν εξαιρέσουμε βέβαια την αρχαία Ελλάδα εννοείται, που δεν ήταν μονοθεϊστική, όλες δεν έχουν σε καμία έτσι ευυπόληπτη θέση το γέλιο.
Καμία εκτίμηση.
Οι περισσότερες, όπως και ο χριστιανισμός, αυτό που βάζουν μπροστά είναι το πένθος, είναι τη λύπη, είναι τον πόνο, κατάλαβες.
Αυτό αξίζει προσοχής δηλαδή. Βέβαια.
Και όχι, ναι, όλες σου λέει, αλλά οι μονοθεϊστικές, ξέρεις. Ιουδαϊσμός, χριστιανισμός, μουσουλμανισμός.
Που μοιάζουν σε τόσα πλαίσια, ας πούμε, έχουν και αυτό το κοινό χαρακτηριστικό. Βέβαια.
Να σου απαγορεύεται να γελάς. Φαντάζομαι να γελάσεις και να σε πιάσουν, γιατί και εκεί, εκεί στους δρόμους, ξέρεις, είναι οι άλλοι με τα όπλα στα χέρια.
Ναι.
Απαγορεύονται οι γυναίκες να βγαίνουν έξω στους δρόμους.
Βέβαια.
Οι γυναίκες έχουν κλεισμένες μέσα. Οι άντρες και αυτοί περιορισμένοι, τι να λέμε. Μία άλλη μορφή νέας τάξης πραγμάτων, θα έλεγα, με μια πιο σκληρή μορφή βέβαια.
Ναι.
Τέλος πάντων, πάμε στη μουσική τώρα, γιατί
ναι.
μπορούμε να μιλάμε 10 ώρες για αυτά τα δύσκολα.
Εντάξει, όμως η μουσική είναι το φως, δηλαδή όλα αυτά που περιγράφουμε το σκοτάδι.
Ναι.
Η μουσική έρχεται να μας φωτίσει, να μας καθαγιάσει. Το επόμενο κομμάτι που θα ακούσουμε είναι πάλι από το δίσκο «Τη Μέση Γη», το live δίσκο. Λέγεται «The Last of Them» και μιλάει, είδες, λέω μιλάει, ενώ δεν έχει λόγια, για το φευγιό του τελευταίου μου παππού, του Κυριάννη, όπου είναι ο τελευταίος τους, γι' αυτό λέγεται «The Last of Them». Και είναι αυτό ότι αισθάνεσαι ότι κλείνει η πόρτα μαζί με όλες τις ιστορίες που από το δεύτερο παγκόσμιο, τον εμφύλιο που έχουμε ακούσει από τους παππούδες μας και τα λοιπά, η δικιά μου γενιά δηλαδή, μαζί του πήρε όλη αυτή την ιστορική διαδρομή. Και
από πού ήταν ο παππούς?
Ο παππούς ήταν από τη Σύρο, αλλά ήταν πάνω στην αλλαγή, δηλαδή που άρχισαν να μαζεύονται το δεκαετία του 20, 29, 30 στον Πειραιά, και έχει ζήσει όλη αυτή τη φτώχεια. Ήταν μάλιστα ο παππούς μου Γιάννης, ήταν και σαλταδόρος. Δεν ξέρω αν τους ξέρεις τους σαλταδόρους.
Όρμαγε. Υπάρχει και άσμα, έτσι.
Ναι. Όρμαγε πάνω στα γερμανικά
τα για καμιόνια.
Στα καμιόνια για να πάρει φαγητά, ευελπιστώντας ότι δεν θα τον πυροβολήσουν γιατί είναι μικρό παιδί. Όλες αυτές οι ιστορίες έφυγαν μαζί τους. The Last of Them.
Αυτή ήταν η σύνθεση του Μιχάλη Μπρούζου, αφιερωμένη στον ξέχαστο παππού του, τον τελευταίο παππού του, που Σου έλεγε πάρα πολλές ιστορίες, φαντάζομαι, γι' αυτό.
Ναι, ναι. Του άρεσε να διηγείται πράγματα που ζούσαν στην κατοχή κυρίως. Πόσο δύσκολο ήταν για ανθρώπους που την περίοδο του που πεινάγανε, ας πούμε, που τρώγανε τσουκνίδες. Μου έχει μείνει αυτό, ότι πέραν τις τσουκνίδες, τις βράζανε, κάνανε σούπα, αλλά πριζόντουσαν οι κοιλιές τους από αυτό το δίο και λέει περπατούσαν στους δρόμους και υπήρχαν νεκροί. Δηλαδή τώρα παιδάκι ήταν τότε, ήταν δεν ήταν 11 χρονών, είχε τέτοιες εικόνες. Με θυμάμαι δηλαδή μικρό να τον κοιτάω με τέτοιο, όχι σεβασμό ακριβώς, με δέος αυτό, ότι τι έχει ζήσει αυτός ο άνθρωπος. Και ο άλλος μου παππούς, ο Μιχάλης, βέβαια, εννοείται, αλλά ήταν ο τελευταίος, οπότε και πιο μικρός ήταν, οπότε είχα πολλές ιστορίες. Μου έκανε ιδιαίτερη αίσθηση όταν έφυγε από τη ζωή. Αισθάνθηκα έτσι λιγάκι ότι πάει αυτή η γενιά. Πήρε και τις ιστορίες της μαζί, δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο.
Και τώρα έχουν φύγει περισσότεροι άνθρωποι από αυτούς. Δηλαδή, αυτούς που είναι γεννημένοι δεκαετία 30... ή λίγο νωρίτερα αυτά, λίγο πολύ.
Ναι, ναι.
Άμα παρακολουθήσεις στα κημητήρια, ας πούμε.
Ναι, βέβαια.
Έχουν
εγώ
φύγει,
θυμάμαι μικρός, δεκαετία 80, ήταν 82-83, είχαμε ένα παππού στη γειτονιά που ήταν γεννηθής του 1896, δηλαδή που πρόλαβα το 1800. Τώρα μου κάνει τρομερή εντύπωση, λέει, είναι δυνατόν. Κι όμως ο χρόνος είναι αδυσόπιτος.
Έχω μια συνάδελφο εδώ που την είχα και στην γραμματεία τότε που ήμουν διευθυντής στο δεύτερο πρόγραμμα, που την είδα πρόσφατα εδώ στην είσοδο της ΕΡΤ και λέω τι κάνεις καλά, λέω τι κάνει η μαμά σου, τη φώναζα στρατηγό εγώ τη μάνα της, γιατί ξέρεις
ήταν αυστηρή
τέλος πάντων, οι μεγάλοι άνθρωποι ξέρεις κάποια στιγμή νιώθουν ότι είναι
ναι.
Και θέλουν να ελέγχουν και τα πράγματα και να αυτό. Λοιπόν, ναι, καλά είναι. Λέω, πόσο είναι η μαμά σου τώρα? 101, μου λέει.
101.
Μάλιστα. Δηλαδή, γεννημένη στα το 22, ξέρω εγώ.
Σωστά.
Έτσι. Μας φαίνεται τόσο μακρινό το 1922.
Βέβαια, βέβαια.
Και είναι και σημαδιακή η ημερομηνία, βέβαια.
Ναι.
Μάλιστα. Μετά όμως δημιούργησες και άλλα συγκροτήματα όπως,
ναι, κάποια στιγμή έκλεισε ο κύκλος στον Άνιμα Κόρντα και επειδή είχα ήδη γράψει πολλά πράγματα και είχα εκδώσει σε όλο δισκογραφικές δουλειές, αποφάσισα να κάνω ένα καινούριο σχήμα, το οποίο το ονομάσα The Last Last, και μαζί με τον Πέτρο τον Λαμπρίδη, τον κοντραμπασίστα, αν το γνωρίζει, ένας εξαιρετικός κοντραμπασίστας. Φέραμε καταπληκτικούς μουσικούς στο σχήμα, τον Νίκο τον Παπαβρανούση στα τύμπανα, τον Γιώργο τον Κοντογιάννη στη λύρα. Μάλιστα έχει κάνει και παραγωγή από τις πόλεις ενσάμπλ ο Γιώργος. Και φτιάξαμε ένα ιδιαίτερο δίσκο, τον ομώνυμο του Δελασλάς, με δικές μου συνθέσεις, ο οποίος είχε και χρώμα και άρωμα από την Ανατολή έντονα, μαζί με τα άλλα παντρέματα.
Ναι.
Αργότερα έκανα το κουαρτέτο μου το πρώτο, με τον Πέτρο τον Λαμπρίδη, τον Θωμά τον Κοντογιώργη που είναι και στο τρίο, και την Κατερίνα Ντεπελένα στο βιολί. Μετά έπεσε η πανδημία και αποφάσισα να μικρύνω το σχήμα και να το κάνω πιο συμπαγές, ώστε να μπορώ να ελίσσομαι περισσότερο στα ηχοχρώματα μεταξύ των οργάνων. Και εκεί εμφανίζεται ο Μιχάλης ο Πορφύρης στο τσέλο, με τα παιδιά, δηλαδή με το Μιχάλη και τον Θωμά. Είμαστε πάνω από 25 χρόνια φίλοι και συνάδελφοι, στα στούντιο συνέχεια, σε συναυλίες, session. Απλά είναι το μαγικό, η μαγική στιγμή όταν συνειδητοποιείς ότι μπορείς να παίζεις με δύο συναδέλφους και φίλους χωρίς να κοιτιέσαι καν και να αισθάνεται την αναπνοή σου άλλος. Αυτά τα πράγματα είναι μαγικά, και είναι μεγάλη ευτυχία που είμαστε οι τρεις.
Σπανίζει αυτό.
Σπανίζει πάρα πολύ.
Ακριβώς, ίσως σπανίζει και λόγω της καθημερινότητας και της ζωής μας, έτσι, γιατί και οι μουσικοί οι ίδιοι, ενώ θα ήθελαν να βρίσκονται πολλές ώρες μαζί, δεν γίνεται αυτό.
Βεβαίως. Και όσο μεγαλώνουμε, εγώ έχω καταλάβει κιόλας ότι το να επαναχωρήσουμε στο παίξιμό μας και να έχουμε ανοιχτά τα αυτιά μας στον συμπαίκτη μας δεν είναι τόσο εύκολο, γιατί Ίσως το εγώ μας μεγαλώνει και θεωρούμε ότι αυτό που κάνουμε σαν σόλο, σε ένα σχήμα, είναι κάτι σημαντικό, κι όμως είμαστε οι τρεις σαν ένα. Δηλαδή μπαίνει ο ένας με τα ηχοχρώματά του μέσα στον άλλον. Είναι μαγικό και έχει καταγραφεί σε αυτό το δίσκο έντονα. Μεγάλη χαρά. Δηλαδή αυτός ο δίσκος τον θεωρώ γιορτή για μένα.
Όταν είχα ακούσει την προηγούμενη φορά που είχε έρθει ο Herbie Hancock στο Μέγαρο, που είχε έρθει στην Ελλάδα τέλος πάντων, ναι, και στο Μέγαρο, ναι, παρουσίαζε τους μουσικούς και λέει κάποια στιγμή, από εδώ είναι ο Tade Drummer, δεν θυμάμαι τώρα το όνομα, αυτός όμως ακούει.
Αυτός όμως ακούει, ε.
Κατάλαβες γιατί το
λέει. Και μεγάλο παράπονο, εξέφρασε.
Ναι, γιατί, ξέρεις, οι drummer πολλές φορές είναι, ναι, όντως.
Ισχύει.
Λίγο στον κόσμο τους, έτσι.
Κάτι τα decibel τους, κάτι, ναι, μια αίσθηση ότι πρέπει να κρατάνε αυτοί όλο το σχήμα. Ναι. Αρχίζουν και δεν ακούνε γύρω-γύρω, βέβαια, βέβαια. Ευτυχώς έχω συνεργαστεί με drummer που δεν που ακούγανε.
Τώρα, μια και είπες και για drummer, έχεις συνεργαστεί και με τον αξέχαστο Νίκο Καπηλίδη, που σε αυτή εδώ την εκπομπή, αγαπητοί φίλοι, μέσα στο Νοέμβριο θα γίνουν 2 ή 3 αφιερώματα με πολλούς μουσικούς που γνωρίσαν τον αξέχαστο Νίκο Καπηλίδη, και θα κάνουμε μια ειδικές εκπομπές. Για πες μας λίγο για τον Νίκο.
Ναι, ο Νίκος ο Καπηλίδης. Για μένα, χωρίς να τον γνώρισα σε session δουλειές, πάντα το θαύμαζα από τις εποχές, τώρα μιλάμε για πολύ παλιά, από τις συνεργασίες του με τον Νίκο τον Παπάζο, δηλαδή. Για μένα, ο Νίκος ο Καπηλίδης έχει ένα χαρακτηριστικό, ένα μεγαλείο στον τρόπο αντιμετώπισης με νέους μουσικούς, προφανώς που εκτιμούσε, δεν λέω όχι, αλλά ο τρόπος που σε προσέγγιζε για να σου πει κάτι ήταν πανέμορφος. Δηλαδή εγώ έχω να θυμάμαι, μάλιστα στην εκπομπή σου που θα κάνεις μπορώ να βγω και να το πω,
ναι, βέβαια,
αναλυτικά, αλλά θέλω να πω, ναι, ότι πάντοτε είχε έναν καλό λόγο, έναν τρόπο να χαμηλώσει τον εαυτό του για να αισθανθείς δίπλα του ότι είσαι ένας μουσικός προς ένα μουσικό. Εγώ πάντα, επειδή σέβομαι πάρα πολύ τους μεγαλύτερους μουσικούς, παλιότερες γενιές, και μ' αρέσει να κάθομαι να ακούω, δεν μιλάω, γιατί παίρνω πράγματα εφόδια για τη ζωή μου. Ο κύριος, δεν μπορώ να πω, κύριο Νίκο τον έλεγα, ο κύριος Νίκος Καπηλίδης είχε αυτό το μεγαλείο ψυχής να χαμηλώσει, να σε ακούσει και ακόμα να σου εκφράσει και την εκτίμησή του για πράγματα στην τζαζ σκηνή, την οποία αν μη τι άλλο, όχι απλά γνώριζε, ήταν μεγάλος δάσκαλος. Δεν ξέρω, εγώ μόνο με αγάπη μπορώ να τον σκέφτομαι με τον Νίκο, τον κύριο Νίκο.
Τι θα ακούσουμε για τη συνέχεια?
Το επόμενο κομμάτι, άλλο αγαπημένο, είναι πάλι για την κόρη μου. Δεν θέλω να κουράζω επειδή είναι για την κόρη μου. Αλλά είναι το νανούρισμά της, το οποίο πριν γεννηθεί ακόμα εγώ το έγραφα, και μάλιστα ακόμα στην κοιλιά της μαμάς της το έπαιζα από πάνω. Και δεν είναι νομίζω περίεργο ότι επειδή το έπαιζα από τότε, είναι το τραγούδι, είδες, είπα τραγούδι, το οποίο την κάνει να αισθάνεται πολύ χαρούμενη. Lullaby. Thank you.
Αυτή η σύνθεση, Μιχάλη Μπρούζο, νομίζω ότι ήταν ακόμα πιο ευαίσθητη σε σχέση με το Waiting for Anna.
Ναι, ναι, ίσως. Το Waiting for Anna είχε πιο...
Δεν ξέρω, ήταν, ίσως ήταν και τα ηχοχρώματα τώρα εδώ.
Ναι, ίσως.
Για πες μας τώρα, ετοιμάζεις, έχεις και καινούργιο υλικό, ετοιμάζεις?
Υπάρχει καινούργιο υλικό βέβαια, θα το προβάρουμε τώρα με το τρίο. Και μάλλον θα ηχογραφηθεί μέσα στο 24. Πάλι κομμάτι
με τον Κοντογιώρη
και τον Πορφύρη. Παράλληλα εγώ γράφω και μουσικές για μεγάλα σύνολα. Μάλιστα είναι να βάλω μουσική μου σε μια ταινία. Επίσης σε ένα θεατρικό έργο έχω κανονίσει. Δηλαδή γίνονται πράγματα τα οποία πρέπει να είναι παράλληλα. Οπότε καταλαβαίνεις, είμαι με ένα χαρτί και ένα μολύβι συνέχεια. Αλλά αυτό μου εμένα μου δίνει μεγάλη όθηση στην καθημερινότητα. Ξεκινάω πάντα, ξυπνάω το πρωί και γράφω. Οπότε η συνέχεια της ημέρας είναι πάντοτε διανθισμένη.
Μάλιστα.
Αυτό. Πώς πάνε άλλοι στα γυμναστήρια και υδρώνουν και αισθάνονται. Εμένα είναι η γραφίδα, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο. Βέβαια.
Επειδή πλησιάζει και η εκπομπή στο φινάλε για απόψε, τι ακούμε για τη συνέχεια?
Λοιπόν, έχω κρατήσει για τη συνέχεια, όχι από αυτό το δίσκο, μία άλλη σημαντική συμμετοχή σε ένα κομμάτι, μάντεψε, πάλι για την κόρη μου, από το δίσκο Horizon. Είχα φτιάξει ένα δίσκο που λεγόταν Horizon, δέηση δηλαδή, δέηση για να γεννηθεί καλά. Και μέσα σε αυτό συνεργάστηκα με το Χάρη το Λαμπράκι στον ΑΕΙ.
Εξαιρετικός
και άνθρωπος και
ναι.
Μιλάμε για ήθος, για ναι. Καταπληκτικό παιδί. Σαν μουσικός αδιαφυσβήτητα φανταστικός. Λοιπόν, το κομμάτι λέγεται Deliverance. Και σε αυτό παίζει και ο Θωμάς ο Ματρακούκας, ένας αγαπημένος φίλος drummer. Και εγώ στις κιθάρες και τα μαντολίνα. Έχω και αυτό το πάθος με το μαντολίνο, δεν ξέρω αν το έχω πει ποτέ.
Όχι, εγώ έχω ένα μαντολίνο, αλλά...
Εγώ είμαι άνθρωπος, ό,τι θες.
Ναι.
Θα το κανονίσουμε.
Μου το είχε χαρίσει ο Κουσκουμβεκάκης.
Α, αλήθεια.
Ναι, αλλά το έχω εκεί, το βλέπω.
Θέλει αγάπη και προδέρμη το μαντολίνο, ναι. Δεν είναι απλό. Ναι.
Γιατί εγώ νόμιζα λόγω κιθάρας ότι είναι λίγο πιο... Αλλά δεν
όχι,
είναι.
Όχι. Στην ουσία είναι ένα βιολί μετάστα. Είναι ακριβώς τα ίδια κουρδίσματα, τα ίδια συχνοτικά. Απλά έχει αυτή τη φοβερή ευγένεια. Δηλαδή την ιταλική φινέτσα που λέμε. Αυτό. Οπότε θα ακούσουμε το Deliverance. Εγώ, σαν αποφώνηση, θέλω να σε ευχαριστήσω για όλα. Ξέρεις εσύ. Έχω νιώσει την αγάπη που έχεις και για τη μουσική και για μένα. Οπότε σε ευχαριστώ και να ευχηθώ καλή μας αντάμωση.
Να είσαι καλά, να είσαι πάντα δημιουργικός, να χαίρεσαι την οικογένεια.
Οπότε ακούμε Deliverance.
Πάμε να ακούσουμε το Deliverance. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και στον Αργύρη Παντελιάδη που είχε την επιμέλεια των ήχων. Καληνύχτα σας.